me down so. For a thousand reasons that I know. To share forever the unrest with all the demons I possess beneath the silver moon. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM με δώρο ένα αυτοκίνητο. Ένα Peugeot 208 λευκού χρώματος 1500 κυβικών εκατοστών diesel στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού Like. Και με το ίδιο SMS που θα μπείτε στην κλήρωση της 11ης Ιουνίου για το αυτοκίνητο, μπαίνετε και στην κλήρωση αυτής της Παρασκευής στις 12 το μεσημέρι, όπου ο πρώτος τυχερός θα κερδίσει 7 ημέρες διακοπών για 4 άτομα σε οικογενειακή σουίτα. Με πακέτο all inclusive, με όλα τα γεύματα πληρωμένα, στο ξενοδοχείο Θάλασσα Hotel and Spa στην Μπάλερο Έτωλο Ακαρνανίας, απέναντι από τη Λευκάδα. Και θα πάει και με αυτοκίνητο από την carandmotion.gr. Είναι μια προσφορά από το signature.gr και οι δύο επόμενοι κερδίζουν από ένα κλιματιστικό WiFi inverter 9000 BTU. Με το ίδιο SMS είστε και στις δύο κληρώσεις, και αυτής της Παρασκευής με τις διακοπές και τα κλιματιστικά, και της Παρασκευής 11 Ιουνίου με το αυτοκίνητο. Real κενό αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 υπέροχα δώρα. Πάμε τώρα πίσω στη συνομιλία μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, δύο σύντομα σχόλια θέλω. Και το πρώτο είναι για το εργασιακό νομοσχέδιο. Γιατί τόσο έντονη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ? Η κυβέρνηση λέει ότι αυτά που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο ούτε το οκτάωρο καταργούν, ούτε στις υπερορίες χωρίς συνένεση του εργαζομένου μπορεί να αλλάξει κάτι, και ότι εν πάση περιπτώσει ισχύουν ήδη αυτά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, έχει χάσει πλέον το καταπίστευμα εμπιστοσύνης προς τους πολίτες, τους εργαζόμενους και κυρίως προς την κοινωνία. Το κυριότερο που κάνει με το εργασιακό, το συνδέει καταρχήν με το Ταμείο Ανάκαμψης, μια μεγάλη λαθροχειρή αναπτυξιακή, και το δεύτερο είναι ότι αναδεικνύει τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου σε μια ισότιμη και όχι μια ετεροβαρή εκ των πραγμάτων σχέση. Αυτό θα οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα. Και επίσης, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν την υπεροριακή απασχόληση, την επιπλέον εργασία και τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, θα κλείσει θέσεις εργασίας και δεν θα ανοίξει θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος δεν είναι και το πλέον έμπιστο πρόσωπο σε ό,τι σχετίζεται με μεταρρυθμίσεις, ξεκινώντας από την Ολυμπιακή που κατέληξε από την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου σε ένα ολιγοπόλιο χωρίς καμία διαφορά στην τιμή και στον ανταγωνισμό, κατήργησε στη ΔΕΗ, όπου φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αυξήσει στο ηλεκτρικό ρεύμα, και στα περιβαλλοντικά, με τα οποία απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι ο μεταρρυθμιστής υπουργός, είναι ο υπουργός που εκτελεί πολιτικά συμβόλαια, με όσο βαρύτητα έχει ο όρος που περιγράφω.
Και ένα σχόλιο σας για τον νέο νόμο για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σας το λέω, κύριε Χατζηνικολάου, και με μία προσωπική και δημοσιογραφική οικειότητα. Μεγαλώσαμε πλέον. Δεν είμαστε παιδιά για να παίζει ο κάθε υπουργός εσωτερικών με το εκλογικό σύστημα. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στην Ευρώπη
ναι, αλλά αυτό, έχει... αυτό με συγχωρείτε, κύριε Γιαννούλη, ίσχυε και για τον προηγούμενο Υπουργό Εσωτερικών, βεβαίως, του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, που το άλλαξε.
Βεβαίως. Εάν η απλή αναλογική είχε προβλήματα και έπρεπε να βελτιωθεί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο, όπου ενισχύουμε τους δημάρχους τύπου Μαυρογιαλούρου και Γκρούεζα το 43% από την πρώτη Κυριακή, και παίρνοντας τα 3/5 της πλειοψηφίας στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, κ. Χατζηνικολάου. Είναι η χώρα που έχει στοιχεία μοναρχίας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι κανένας
δημοκρατικός ακόμα και αν αυτό που λέτε έχει κάποια βάση, ο δικός σας εκλογικός νόμος οδήγησε σε διάλυση τους Δήμους. Δεν μπορούσαν να πάρουν μια απόφαση.
Αυτό, ξέρετε, ίσως είναι και μια ιστορική ανακρίβεια, την οποία κάποια στιγμή θα γραφτεί εν ψυχρό και όχι εν θερμό. Γιατί πραγματικά όποιος θέλει την διαχείρισή του να την κρύψει κάτω από την απόλυτη παραταξιακή σιωπή, δυσκολεύεται να βρει διάβλους και τρόπους συνεργασίας. Έχουμε το παράδειγμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Χατζηνικολάου, με 62%. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ούτε κάποιος να πει μια διαφορετική εκτίμηση. Είναι η απόλυτη μονοκρατορία της πλειοψηφίας. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Τα ζητήματα που διαχειρίζεται και ειδικά τώρα που οι οικονομικές επιτροπές έχουν υποκαταστήσει τα συλλογικά όργανα, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, δεν είναι για αποφάσεις ενός ανδρός. Χρειάζεται να συζητήσουμε γιατί είναι το μέλλον της καθημερινότητάς μας. Συν το γεγονός ότι μπαίνουν ενεργά και στη διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων που δεν μπορούν να καταλήξουν στον Κεάδα ή στο βαθύ πηγάδι της αδιαφάνειας και της κακοδιαχείρισης.
Ευχαριστώ πολύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Καλή σας ημέρα.
I started a place, 'cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So,
πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε εσάς.
Τρία σχόλιά σας θα χρειαστώ. Το πρώτο σχόλιο είναι αφορά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την επανεκκίνηση του τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι άργησε σε πολλά από όσα θα έπρεπε να είχε κάνει για την ασφαλή και δυναμική επανεκκίνηση του τουρισμού. Για παράδειγμα, λέει ότι θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί νωρίτερα οι άνθρωποι του τουρισμού και ότι θα έπρεπε να έχουν προβλέψει οι κυβερνητικοί παράγοντες τα προβλήματα στην προμήθεια των εμβολίων που ανακύπτουν για άλλη μια φορά μετά την AstraZeneca, τώρα με τη Johnson & Johnson. Τι λέτε?
Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι καλή, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Σε αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ημών και της αντιπολίτευσης. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το κυνηγάει επιτέλους, διότι εγώ το παράπονο που είχα από την αντιπολίτευση ήταν ότι δεν κυνηγούσε όσο η κυβέρνηση και η πλειοψηφία την υπόθεση αυτή της πανδημίας να βγούμε όσο γίνεται νωρίτερα και ειδικότερα και την υπόθεση των εμβολίων. Τώρα με τις καθυστερήστα εμβόλια, επεισόδια τέτοια είχαμε, θυμάστε το χειμώνα, είχαμε πρώτα απ' όλα με το εμβόλιο της BioNTech, της Pfizer που λέμε, ήταν το πρώτο που δημιούργησε προβλήματα, δεν παρέδωσαν όπως έπρεπε, μετά υπήρξαν προβλήματα με τις παραδόσεις της AstraZeneca, έχουμε προβλήματα, τώρα έχουμε και με την Johnson, όμως αν οι προφορίες μου είναι καλές και πιστεύω ότι είναι ασφαλής ακολουθώντας την παλιά μέθοδο της εμπειρίας που έχουμε όλοι εμείς της δημοσιογραφικής, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα για τον εξής λόγο. Οι παραδόσεις τώρα της Pfizer είναι πάρα πολύ υψηλές και νομίζω ότι θα καλυφθούμε. Θα σας έλεγα ότι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή...
Βέβαια, το ζήτημα με το εμβόλιο της Pfizer είναι ότι για την ολοκλήρωση της ανοσίας του εμβολιασμένου χρειάζεται περισσότερος χρόνος από ότι το μονοδοσικό.
Αυτό είναι σωστό. Και γι' αυτό πιστεύαμε και ελπίζαμε πολλά στη Johnson & Johnson, διότι θέλαμε να εμβολιαστούν με αυτό και άνθρωποι που είχαν καθυστερήσει τον εμβολιασμό τους. Ετοιμαζόμουν να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ έχω ένα παράπονο από τους συμπολίτες μας. Αντιλαμβάνομαι και σέβομαι απολύτως το πόσο καθένας νιώθει με αυτό το ζήτημα. Όμως έχω ένα παράπονο από τους συμπολίτες και από εμάς που ανακατευόμαστε με την πολιτική και από τους δημοσιογράφους. Πρέπει να εξηγήσουμε περισσότερο, να πείσουμε περισσότερο. Έχουμε μείνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ανά κατηγορία, ανά ηλικία, έχουμε μείνει, δεν τους βλέπω όλους, ενώ έχουμε πάνω από 100.000 την ημέρα, δεν φαίνεται να πηγαίνουμε όλοι πραγματικά αντιλαμβανόμενοι το πόσο σημαντικό είναι για τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και την οικονομία. Για να μην ξεχάσω το ερώτημα που θέσατε, στον τουρισμό δεν υπάρχει ανάγκη να κάνουμε κάτι ξεχωριστό από αυτό που γίνεται για τα νησιά και που είναι πολύ καλό, τουλάχιστον για αυτά που έχουν ένα πληθυσμό που μπορεί να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό είναι συνήθως, οι περισσότεροι είναι πάνω από 30, θα ανοίξει τώρα και η κατηγορία των κάτω από 30, άρα εκεί δεν έχουν παρά να πάνε να εμβολιαστούν. Η παρατήρηση που κάνετε ότι θα φάμε όλο τον Ιούνιο τελικά για να υπάρχει ανοσία λόγω του κύκλου που έχει το εμβόλιο είναι σωστή και δεν έχω κάτι να προσθέσω. Έπρεπε εκεί, χάσαμε περίπου 2 μήνες με τα προβλήματα των εταιριών και δυστυχώς φαίνεται ότι χάσαμε και κάποιες εβδομάδες με τα προβλήματα που είχαμε εμείς.
Τώρα θέλω 2 ακόμη σχόλιά σας. Ένα για το εργασιακό νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη. Η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι φαλκιδεύει με αυτό ιστορικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το οκτάωρο, όπως τις υπερορίες, και δυσκολεύει την απεργία, δυσκολεύει την συνδικαλιστική δράση. Τι απαντάτε?
Το οκτάωρο, το πενθήμερο, όλες οι προβλέψεις που ισχύουν τα πολλά τελευταία χρόνια δεν αλλάζει τίποτα και μάλιστα με ειδικό άρθρο επαναλαμβάνεται ώστε να είναι στο ίδιο νομοσχέδιο. Δεν υπήρχε λόγος, ίδιο νόμο.
Η ατομική σύμβαση, κύριε Παπαδημητρίου, δεν δυσκολεύει τα πράγματα για τον εργαζόμενο?
Υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό το ζήτημα δυστυχώς. Ατομικές συμβάσεις έχουμε πάντοτε. Δηλαδή ο καθένας πηγαίνει στη διεύθυνση προσωπικού, στο λογιστήριο κάπου και υπογράφει όταν πιάνει δουλειά. Αυτή είναι η ατομική σύμβαση.
Υπογράφει τη συλλογική σύμβαση που είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο συνδικάτο και στον...
Μπράβο. Ακριβώς όπως το λέτε. Αν υπάρχει συλλογική σύμβαση, τότε η ατομική σύμβαση αναφέρει ότι ισχύουν όσα ισχύουν στην συλλογική σύμβαση και αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση
ίδιο,
την αναφέρει και αυτή.
Το ίδιο διαπραγματεύομαι μόνος μου απέναντι στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία εργάζομαι και το ίδιο διαπραγματεύεται το συνδικάτο.
Το συνδικάτο διαπραγματεύεται και θέτει ένα γενικό πλαίσιο. Πολλοί εργαζόμενοι ξεφεύγουν από το γενικό πλαίσιο διότι παίρνουν κάτι διαφορετικό. Και αυτό αναφέρεται πάντοτε και αυτό στην ατομική σύμβαση. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν καλύπτονται όμως από τις συλλογικές συμβάσεις που γίνεται η διαπραγμάτευσή τους όπως την περιγράψατε. Και εκεί ισχύει η ατομική σύμβαση. Μόνον που εκεί πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί και πρέπει όλοι να εκπαιδευτούν ώστε να προσέχουν κανονικά τι υπογράφουν. Συνήθως όμως αυτό που κάνουν οι εταιρείες ακολουθούν ένα γενικό πλαίσιο, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Άρα η ατομική σύμβαση δεν αποτελεί απειλή, είναι μια νομική πραγματικότητα που ισχύει έτσι κι αλλιώς. Αυτό που λένε και που είναι μια πραγματικότητα στο καινούριο σχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη είναι κάτι το οποίο έχουν καθυστερήσει πάνω από 20 χρόνια. Είναι ότι πρέπει να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των εργαζομένων στην συνδικαλιστική ζωή. Εγώ πιστεύω μάλιστα ότι με τις προβλέψεις τώρα αυτές, ότι μπορούν όλοι δηλαδή να συμμετάσχουν στις κρίσιμες ψηφοφορίες που γίνεται ηλεκτρονικά πλέον, είναι πολύ εύκολο αυτό πια έχει μπει στη ζωή μας, θα δείτε ότι θα σπρώξει τον συνδικαλισμό να γίνει καλύτερος και πιο μαζικός. Διότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο επίπεδο συνδικαλισμού, ενώ με την έννοια της συμμετοχής, δεν εννοώ με κάποια άλλη ποιοτική κρίση που θα μπορούσε κανείς να έχει, με την έννοια της συμμετοχής δεν συμμετέχουν αρκετοί. Πρέπει να συνδικαλιζόμαστε περισσότερο, πρέπει να συμμετέχουμε στη ζωή των συνδικάτων και για να γίνει αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι συμμετέχουμε στις αποφάσεις τους. στην εκλογή των οργάνωτων και όλα. Άρα αυτό κάνει ο Χατζηδάκης, φέρνει μια ρύθμιση που θα μπορούσε να έχει έρθει και πριν πολλά χρόνια, τώρα όμως είναι αυτονόητη και εύκολη, λόγω κυρίως των ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτουμε.
Έρχομαι και στο νομοσχέδιο Βορύδη για την αυτοδιοίκηση. Η Εφημερίδα των Συντακτών μιλά σήμερα για νομοσχέδιο ταφόπλακα, για την απλή αναλογική. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γιαννούλης, είπε πριν από λίγο ότι αυτό το νομοσχέδιο οδηγεί σε δήμους και γενικά σε τοπική αυτοδιοίκηση που θα είναι πλήρως ελεγχόμενοι από μια μειοψηφία, από τη μειοψηφία του 43% συν μία ψήφο.
Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι διαπιστώθηκε και αυτό το άλλαξε η πλειοψηφία όσο μπορούσε για να αποκτήσουν μια λειτουργικότητα οι Δήμοι, ότι με τις εκλογές που είχαν γίνει στη βάση του συστήματος το οποίο ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ και πέρασε από τη Βουλή, οι Δήμοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Και επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο κόσμος ψήφιζε για Δήμαρχο Α, και τελικώς ο δήμαρχος αυτός ήταν με τα χέρια δεμένα πιστάγκωνα. Αυτό ήταν μια τραγική κατάσταση. Την είχαμε επισημάνει προτού ψηφιστεί εκείνος ο τρόπος εκλογής, που δεν είναι, λέμε απλή αναλογική και νομίζουμε ότι λέμε κάτι καλό. Δεν είναι. Μέσα σε αυτά κρύβεται συχνά μια καταστροφή. Η αναλογικότητα στην εκλογή είναι διασφαλισμένη με πολλούς τρόπους και αυτό που ετοιμάζεται να φέρει ο Βορύδης νομίζω θα το διασφαλίσει πλήρως. Αυτό που θέλει ο πολίτης είναι να ξέρει ποιον ψηφίζει και ποιον θα ελέγχει. Ποιον, ας το πω έτσι τώρα για να συνεννοιόμαστε, ποιον θα βρίσει. Ποιον θα πει δεν τα κάνει ο Δήμαρχος σωστά. Αν δεν υπάρχει ευθύνη, δεν μπορεί να διοικηθεί σωστά ούτε η χώρα ούτε ο Δήμος. Το βλέπετε αυτό με το γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί πολλοί Δήμοι δυστυχώς στα Δημοτικά Συμβούλια σε γενικές συνελεύσεις όπου γίνονται ιδεολογικές συζητήσεις, συζητάνε ατελείωτες ώρες χωρίς να μπορούν να πάρουν μια απόφαση στο τέλος και χάνεται η ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι ο πολίτης θέλει να ξέρει σε ποιος θα έχει τελικά την ευθύνη. Το 43-1 είναι πολύ καλύτερο από τους τρόπους, πολύ καλύτερο με την έννοια δηλαδή ότι απαιτεί μια πολύ ευρεία πλειοψηφία, από τους τρόπους με τους οποίους εκλέγονται δήμαρχοι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Όπου εκεί αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο δήμαρχος και πρέπει ο δήμαρχος να έχει στήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι αν είναι να βγάλω ένα δήμαρχο και να μην μπορεί να πάρει μια απόφαση, να μην έχει αρκετές ψήφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πετυχαίνουμε κάτι. Άρα θα δείτε ότι όταν θα εφαρμοστεί θα γίνει καλύτερη η λειτουργία του Δήμου και πρέπει κάποτε να γίνει, γιατί τώρα κάνουμε μια κοιλιά μεγάλη δυστυχώς, γιατί οι Δήμοι πρέπει να ξαναγίνουν η καρδιά της ζωής, της καθημερινότητας των πολιτών και δυστυχώς τώρα κάνουμε μια μεγάλη κοιλιά. Το παλεύουν οι Δήμαρχοι αλλά με μεγάλες δυσκολίες.
Ευχαριστώ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πάμπη Παπαδημητρίου. Εδώ με μαλώνει ένας παλαιός και έμπειρος συνάδελφος, παλαιότερος και εμπειρότερος εμού, μου λέει: κακώς αποκάλεσες δημοσιογράφο τον κύριο Γιαννούλη και τον κύριο Παπαδημητρίου, να λες προερχόμενοι από το δημοσιογραφικό χώρο, διότι όποιος μεταπηδά στην όχθη της πολιτικής πάβει να είναι δημοσιογράφος. Έπεσε η γραμμή, τον τάραξα μάλλον τον κύριο Παπαδημητρίου. Να τον πάρουμε, γιατί μπορεί να θέλει να το σχολιάσει αυτό. Υπενθυμίζω ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός για το αυτοκίνητο, κλήρωση στις 11 Ιουνίου, ένα πεζό 208.500 κυβικών εκατοστών, για τις διακοπές στο θάλασσα hotel, 7 ημέρες για 4 άτομα, με όλα πληρωμένα, all inclusive, και με το αυτοκίνητο από την Karen Motion, τα υπόλοιπα από τη signature.gr. Και 2 κλιματιστικά Wi-Fi inverter. Αυτά τα 3 δώρα κληρώνονται μεθαύριο, Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, 21 Μαΐου. Το αυτοκίνητο στις 11 Ιουνίου. Με ένα SMS είστε και στις 2 κληρώσεις. Real κενό αυτοκίνητο με SMS στο 19600. Έπεσε η γραμμή και δεν πρόλαβε ο κύριος Παπαδημητρίου να σχολιάσει αυτό που είπε ο παλαιός συνάδελφος. Συμφωνείς, αγαπητέ Μπάμπη, ότι πάβει να
δεν
είναι δημοσιογράφος όποιος μεταπηδήσει στην όχθη της πολιτικής?
Η πολιτική δεν πρέπει να είναι επάγγελμα και δεν είναι. αλλά και από την εμπειρία μου τώρα δύο χρόνια μπορώ να σας το πω. Αλλά δεν συμφωνώ για ένα πολύ απλό λόγο. Το λύσαμε αυτό το θέμα όταν έγινε μία συνταγματική αναθεώρηση και μία δεύτερη μετά από την εμπειρία. Ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει και εμπειρίες και μία επαγγελματική, αν θέλετε, εξειδίκευση και μετά από 30 φύγε χρόνια δουλειάς, εγώ τον εαυτό μου τον αποκαλώ δημοσιογράφο και βουλευτή. Βάζω το δημοσιογράφο πρώτα. Βεβαίως, πολλοί από εμάς.
Η κομματική ένταξη δεν ακυρώνει ορισμένες από τις ιδιότητες που πρέπει να φέρει η δημοσιογραφική ταυτότητα.
Η κομματική ένταξη υπάρχει και όταν δουλεύεις ως δημοσιογράφος επαγγελματίας. Έτσι δεν είναι, το ξέρουμε πολύ καλά. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε κόμμα. Και μάλιστα στην αριστερά είναι σχεδόν η πλειοψηφία. Στον συντηρητικό ή στον κεντρό χώρο είναι λιγότεροι που είναι ενταγμένοι σε κάποιο κόμμα. Ο καθένας έχει μια δουλειά, και ο γιατρός και ο δικηγόρος και οποιοδήποτε. Και αυτή η δουλειά είναι σεβαστή και πρέπει να την κάνει με τους τρόπους που οφείλει να τις κάνει. Δεν νομίζω ότι καθίσαμε να ξεχωρίσουμε τους λοιμοξιολόγους ανάλογα με το τι πιστεύουν, τι ψηφίζουν ή που είναι η κομματική τους
προδιάθεση.
Παρόλο ότι υπάρχει σε
πολλούς. Δεν είναι το ίδιο, γιατί ο δημοσιογράφος κρίνει και ερευνά. Λοιπόν, άστο, μεγάλη συζήτηση. Καλημέρα.
Μεγάλη συζήτηση.
Καλημέρα,
σίγουρα,
Μπάμπη.
Αλλά
καλημέρα.
Ο καθένας πρέπει να είναι περήφανος για το πώς κάνει τη δουλειά του.
Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Να κρατήσουμε αυτό.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα, γεια.
Μαζί μας ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική. Το νέο πρόγραμμα Full Life Plan της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε τα χρήματά μας έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και βιώσιμες επενδύσεις. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να διασφαλίσει την οικογένειά του μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχει το πρόγραμμα Full Life Plan. Ενώ υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της επένδυσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος με έκτακτες καταβολές. Μάθετε περισσότερα στο 18189, αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα, ή στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό. Και βέβαια στο εθνική-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και η Ραβένα. Και στη Ραβένα είναι μήνας ανακαίνησης. Ανακαινίζοντας το μπάνιο μας, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Μεταμορφώστε το μπάνιο σας σε έναν αγαπημένο χώρο χαλάρωσης και ηρεμίας. Χρησιμοποιήστε είτε πλακάκια με ρετρό αισθητική, είτε πλακάκια με απαλούς τόνους και συνδυάστε τα με αρχιτεκτονικά πλακάκια μικρών διαστάσεων. Αν είστε ακόμα πιο τολμηροί, think big. Τα μεγάλων διαστάσεων πλακάκια δίνουν αρχοντικό ύφος στο χώρο σας. Όλα αυτά ετοιμοπαράδοτα στη Ραβένα. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Ραβένα και δείτε τις νέες τάσεις στη μόδα και τα νέα γρανιτοπλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Τρία μεγάλα καταστήματα, ένα στη Λεωφόρο Κηφισού 18 στο Ρέντι, 6.500 τετραγωνικών, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη, 5.000 και το τρίτο στο Σχηματάρι, 2.500. Ραβένα, γιατί και στην ανακαίνιση μπάνιου είναι νούμερο 1. Ραντεβού 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.